فيصل دار حسين فيدي وعذاذو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الله عبد محمد راديو عذاذو روس مرق
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذاذا مقال هذا روس مرق اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذاذو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذاذو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذاذو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذاذو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي الراديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
san halkaan oo radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka duur qodobada aad maqli doontaan waxa ugu doran ciidamada taabacsan madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maanta qayb ka mid ah xarunta madaxtooyada Hirshabeelle go'aan ku galay gudoonkii baarlamaanka maamulkaasi shir lagu saafjiray dagaalka laba milishiyeed ku dhaxmaray deegaanada dhaxdhuudka gobolka Galgaduud uu la wadaagay dowladanka Soomaaliya Ethiopia oo maanta saraakiil ka socotay galmudug iyo dowladanka Soomaaliya oo furmay magaalada Cadaado ee gobolkan Galgaduud xilliban aadan cali xasan oo maanta ku geeriyooday magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana ka tacsiyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xilliban ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya amarkii maamulka Puntland ay ku soo rutay inta badan deegaanada maamulkaasi oo ka dhaqan galay magaalooyinka weyn ee deegaanada maamulka Puntland dawladda federaalka Soomaaliya oo banaabur ku tilmaamtay wararka lagu sheegay dawladda federaalka Soomaaliya hay'adda nabadgudda ay lacag ay ku taartay ururka Al-Shabaab dhimashada uu geysanayo xarunka safmareenka ee coronavirus oo gaartay halka ugu sareysay aydan ay koortay dhimashada uu geysanayo intaas aad maashan waxay hayeen qodobada ugu doorkaran warka door ee radio cadaado goor u diyaar garow warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la duurnaasan saaxiibada naga sanayo waa duur sabtida taariikh ku astaysan tahay 18ka bisha 4aad ee Abriil sanada 2022 warka duur waxa soo saaray saaxiibka Sharma Kasuli Xasan Axmed Maxamed ayaa idin warramay doona waxaad ku soo dhawaatan warkii waan taas ka faafasan ciibata maasan madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta qayb ka mid ah xarunta madaxtooyada Hirshabeelle waxa go'an ay ku galiyeen gudoonkii baarlamaanka maamulkaasi Shacsan Barre Maxamed waxaan arinta ay timid kadib markii muddo u dambeeyay jowhar ay marti gelisay khilaaf xoogan oo u dhaxaya madaxda ugu sareysa maamulkaasi ciidamada ka marqaata madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa la sheegay maanta in go'an ay galiyeen gudoonkii baarlamaanka maamulkaasi Shacsan Barre Maxamed oo maamaha khilaafkii ugu xoogan kula dhaxayay afarta mas'uul ee kale ee maamulka Hirshabeelle hoggaamisa ciidamada taabacsan madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa la soo wariyay inay gudaha u galeen qaybta madaxtooyada Hirshabeelle jihur uu ka degan yahay gudoonka baarlamaanka maamulkaasi Shacsan Barre Maxamed waxaana ka duwanaay ku amreen inuusan wax dhaqaaq u sameyn karin kadibna waxay ka jireen biyaha iyo korontada qaybta gurgiisa ee xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada jihur ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe xogaa aan helayna oo aan ka helayna magaalada Jiwaare waxay tilmaamayaan in amarkan uu baxshay madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kadibna saraakiisha ciidamada taageersan uu ka dalbaday in habeer dhaqaaq laga joojiyo gudoonkii baarlamaanka maamulkaasi Shacsan Barre Maxamed kadibna xanamad lagu soo rogo xarunta madaxtooyada qaybta uu ka degan yahay ee magaalada Jiwaare ee xarunta Hirshabeelle ila xogaa oo ku sugan magaalada Jiwaare ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe oo la hadlay waxa qaarkood ay sheegeen in gudoonka hadda xanimad xoog leh lagu saaray isla markaana hadda ay waardiyeenayaan ciidamada taabacsan madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxaana gudoonka hadda lagu amray inuusan ka bixin qaybta madaxtooyada Hirshabeelle jihur uu ka degan yahay waxaana sidoo kale loo sheegay inuusan jirin cid uu la kulmi karo oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi iyo mas'uuliyiin kale oo doonaya inay booqdaan kadibna ay kadal badan saraakiisha ciidamada in go'doonka ay ka qaadaan go'doonka baarlamaanka maamulkaasi oo madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ciidamada taabacsan maanta go'doon ay galiyeen qaybta madaxweyne Hirshabeelle Joor oo ka degan yahay go'doonka baarlamaanka maamulkaasi Sheikh Ismaan Barre Maxamed arintan ayaa timid kadib markii maalmo koor la sheegay in madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare uu diiday dalab dawladda federaalka Soomaaliya ku doonaysay in ciidamada ka marqaatay xukuumadda Xasan Cali Qeyre Joor ay garan kadibna ay wax ka sugan amniga goobaha ay dhawaan ka dhici doonto doorashada maamulka Hirshabeelle oo lagu wada bisha Agoosto ee sanadkan in doorasho garwan ay ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka dhacdo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ahna Hirshabeelle sidoo kale arintan ayaa eemanaysay kadib markii dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ay gudoonka baarlamaanka Shaacsan Barre Maxamed ay ka dalbatay in uu aqbalo dalab dawladda federaalka ay ku doonayso in la wakiisho magacaabista gudiga doorashooyinka iyo sidoo kale in madaxda maamulkaas uu kala hadlo in ay aqbalaan dalabka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaana arintaasi kadib ka biidiyay afarta mas'uul ee kale ee madaxweynaha ku xigeenka labada gudoon ku xigeen ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle waxaana intaasi kadib Jowhar ay marti gelisay shirar siyaasadeed oo iska soo horjeeda oo lagu wada aansanayo maslaxada iyo go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in Jowhar ay cagadhigato isla markaasna ay doorashada maamulkaasi garowdan ay ka noqoto kadibna maamulkaasi ay geyso ciidamo ka marqaato oo sida gaarka u tababaranay booliska isla markaasna loo magacbaxay Haramcad ilaa hadda xog rasmi ah oo aan helin oo ka helin magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe waxay ku soo warramayaan in hadda gudoonka baarlamaanka maamulkaasi loo diiday in booqdaan xubno xildhibaanaha oo ka mid ah baarlamaanka maamulkaasi waxaana loo sheegay in ilaa hadda aysan jirin cid booqan karta ilaa inta uu joojinayo dalabka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ku doonayso in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe uu ka dhanqal rabitaankeeda ah in loo keesho arrimaha doorashada maamulkaasi shir looga hadlayo laguna soo afjaray dagaalka laba milishiyad ku dhaxmaray deegaanada dhex xuduudka gobolka Galgaduud oo la wadaago dowladanka Soomaaliya Itoobiya ayaa maanta wuxuu saraakiil ka socota ee Itoobiya iyo Galmudug uga furmay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug waxa maanta magaalada Cadaado soo gaaray wafdi ka socda dowladanka Soomaaliya Itoobiya oo isku jira wasiirro gudoomiyaha gobolka doola gudoomiyaha galadi iyo saraakiil militari oo ka socda dowladda federaalka wadanka Itoobiya dowladka magaalada Cadaado waxaa ku soo dhaweeyay wasiir ka tirsan Galmudug xildhibaano maamulka degmada Cadaado oo diyaasha dhaqanka saraakiil ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee ku sugan Galmudug oo jeedka safarkan wafdan ka socda dowladda Itoobiya ayaa ah dhamaysirka heshiis laga gaaray culadda beelaha maalmo kor ku dagaalama xuduudka Galgaduud oo la wadaaga dowladanka Soomaaliya Itoobiya waxaana galanka dambe maanta xarunta madaxtooda Galmudug lagu wadaa in ay ku kala saxiixday heshiis lagu soo afjaray culadaasi waxaana sidoo kale ka qayb gali doona qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Cadaado iyo xarunta baarlamaanka Galmudug way wara ku soo kordhay saaxiibada wararkaasi waxaan ku soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda xiliban aadan Cali Xasan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday magaalada caasimadda Muqdisho waxaana ka tacsiyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu tacsi u diray qoyska eelada shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday lana xaristay marxuum aadan Cali Xasan oo xalay ku geeriyooday magaalada caasimadda Muqdisho madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in marxuumka uu ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo door wanaagsan uu ka qaatay dib u habaynta hannaanka dhaqaalaha dalka muddo uu ahaa xogyaha gudiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isla markaasna uu ka shaqeynayo dalkeena iyo shacabka Soomaaliyeed hufnaan wadaniyad iyo daacadnimo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anoo ku hadlaya magaca jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan la wadaagayaa tacsida tirayna leh marxuum xildhibaan aadan Cali Xasan waxaan lagu xasuusan doonaa doorkii wanaagsanaa ee uu ka qaatay dowladnimada horumarka dalka iyo hufnaanta leh oo ugu adeega shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marxuumku waxa la weydiiyay in hoggaamiyihiisa uu ka yeelo jinnada firdowsa samri iimaanna Allah uu ka siiyo qoyska iyo guud ahaan dawladda federaalka Soomaaliya ee uu ka geeriyooday dhinaca kale xubnaha ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo aqalka sare ee Soomaaliya ayaa si isku mid ah uga tacsiyay geerida xildhibaan Aadan Cali Xasan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaasna ku geeriyooday magaalada caasimadda Muqdisho Cabdinaas Yuusuf Cabdalla ayaa warkan inoo soo koobaya
iyadoo xilliban ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku geeriyooday Muqdisho ayaa waxa tacsi ka diray qaar ka mid ah madaxda dalka. Madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyay geerida ku timida xilliban Aadan Cali Xasan Jamhuuriya oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Madaxda ka tacsiyaysay geerida ku timida xilliwaanka ayaa kala ah Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka, wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya, iyo waliba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka. Waxaana ay tacsi ka direen geerida ku timid Allahu naxariiste xildhibaan Aadan Cali Xasan Aadan Jamhuuriya, xildhibaan dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeenaya geerida ku timid xildhibaanka.
Siinba marka u hore inaan Ilaahay iyo inaan Ilaahay raajiyoon ayaan leenahay kullu nafsi dhaa'ibatul maut, yaani qofka bani aadamka waqtigiisa haddii la gaaro ilaalan saacadna loogu darayn saacadna laga soo hormarinayn, Ilaah baa noo sheegay ma aragtay rabbi naxariistii jannaha siiye xildhibaankeena rutii golaha shacabka hadda ka tirsan ee geeriyooday iyo xildhibaan kale oo xildhibaanadii hore ee asaga kasii horreeyay isagana uu geeriyooday xildhibaanka maanta ah maaragtay xildhibaan Aadan maaragtay Xasan Cali Aadan Jamhuuriya maaragtay ku magac dheeraa iyo asagana xildhibaan kasii horreeyay xildhibaanadii hore ahaa Cabdi Bare Maxamuud Bare. Intaba horta naxariistii janaha Allah siiyo ayaan leenahay sabr iyo iimaan eheladii iyo aqribadii iyo asxaabtii ay ka tageen, waxaan leenahay maaragtay sabr iyo iimaan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ayaan mar kale ku helinayaa kullu nafsin dhaa'iqatul maut. Marka haddii Ilaahay maaragtay jannadii firdowska ahay iyo intii asaga maaragtay dambi dhaaf u weydiisanaysane inuu rabbi maaragtay uu ka aqbalana, Ilaahay baan taasina u bandhiganaynaa.
Xildhibaanka ayaa maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanayay isbitaalka ku yaala Muqdisho, waxaana ugu dambeyntii uu ku geeriyooday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah Muqdisho. Cabdinaasir Al-Cadaala, Radio Cadaado, Muqdisho.
Maasina saaxiib, amarkii maamulka Puntland ay ku soo rootay inta badan magaalooyinka maamulkaasi ayaa ka dhaqangalay magaalooyinka weyn ee maamulka Puntland. Maxamed Cabdullaah Shaacir ay warkan hadno dhamaystiray.
Maamulka Puntland oo waayadii u dambeysay waday tilaabooyin looga hortagayo caabuqa coronavirus ayaa hadda bilaabay tilaabooyin oo ku dhawaaqeen oo sheegeen in looga hortagayo laguna xirayo masaajidda deegaanada maamulkaasi. Maamulka Puntland gaar ahaan war saxaafadeed ka soo baxay gudiga ka hortaga caabuqa coronavirus ee maamulkaasi Puntland ayaa sheegay inay qaadayaan tilaabooyin lagu xirayo masaajidda deegaanada maamulkaasi iyagoo la shiraya culimada ku dhaqan degmooyin ka tirsan maamulkaasi gaar ahaan magaalada caasimadda ah Garoowe. Horey war uga soo baxay gudigan ayaa la sheegay in la amrayo dhammaan baaxulimada deegaanadaasi inay xiraan masaajidda, balse shalay oo Jimco ahayd ayaa si badan si aad ah loo soo buuxdhaafiyay masaajidda deegaanada maamulkaasi. Culimada ayaana ku dooday inaysan taas ku heshiin gudiga ka hortaga caabuqa coronavirus, taas beddelkeedna ay tahay amar dowladdu kaligeed ee la timid. Culimada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay xiraan masaajidda, balse ay ka horreyso in wacyigelin dadka loo sameeyo isla markaana ay isku waafaqaan gudiga iyo waliba xulumada qaabka loo xiri lahaa masaajidda, tilaabooyin ka horreeyana loo baahan yahay in la qaado. War saxaafadeedkan cusub ee ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagu amray hay'adaha amaanka inay tallaabooyin ka qaadaan cidda ka dhaga adeegta amarka amarada gudiga ka hortaga caabuqa coronavirus. Sidoo kale waxaa la sheegay in la joojiyo dhammaan baaqaadka sida qarsoodiyaha u soo galay deegaanada maamulkaasi, iyagoo war saxaafadeedka lagu sheegay in tallaabo cad laga qaadi doono ciddii gudaha deegaanada maamulkaasi soo gelisa qaad si qarsoodiyaha u soo galaha.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay wararka lagu sheegay in hay'adda nabadgelyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay lacag taageero ay siiso ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama. Cabdiciis Ciid Barad ayaa warkan soo koobaya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa jawaab kulul ka bixisay hadal dhawaan ay qoreen warbaahinta dalka Kenya ka oo la xiriiray in hay'adda ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda nabadgelyo sirdoonka qaranka NISA ay gacan ka geystaan maalgelinta xubno ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ka geysta qaybo ka mid ah dalka Kenya. Wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa dhawaan qoray in saraakiil sarsare oo ka tirsan NISA una ka mid yahay Cabdullaahi Kurana oo ah تلي كعيان كهيادة نبسوك دي سرطان كقرن كاين الشباب يكو فنقريان لاغا غاري يهال دبيعشن بليان يو سيدو كلي أقابيا كلي أو مهيم واح الشباب وحانو ورقيس كده استاري كسو بحادل كين يو شاعة كقاضي إن نيزا اي قرب بحسيان الشباب وزارة دور فافين تدغن كي يدالحيس كحكومة دفضل الكسومالية قرال كسو بحي وحاي سكرول كهذا شيء أرنتاسي وحاين الشيكتي إن أيسان وحبين أرنتاي تاي وحبك مجران ورساها عفدت كسو بحي وزارة دور فافين تدغن كي يدالحيس كحكومة دا الصومالية يوقر ناسيدة دورة دفضل الكسومالية وحاي عدين إيسا وحيالها قوسية أو لحريرة فافين تحوغو قلضة يسيدو كولو كو وحبك مجرانة كوا ولدون يو إن لغو حيالة يهيادة سردون كي نبسوكي دا قران كي نيزا الرماها وي وحكا قرين ورقيس كده استاري كيني كسو بحا يسيدو كلايد ستاندر ورقيس كي لغو مقعابو دولة فدرال كسومالي وحا اي بيني نيسا وحيالها فال سيدا موحبك مجران كي حوغو لحريرة الرنتا نيزا يسيدو كلايد وحيالها اي كيني كدوني سيني كسو معادي شو هيادها دولة دا. نيزا وحاكاقو عان دقالك الشباب يسيدو كلي وحولي بوي كود دفاعي سو قرنك دولة فدرالك سوماليا وحي ويري سا ورباهي نذا إن إيانا اي كفير سدان وحيالها اي داوا عيانا ما يقريان اي نغنكرا وحيالا وحبك مجرانا يا لقويري ورصحا فدادك صوبحي وزارة ورفافين تدغنك يدالحيس كحكومة سوماليا كاو جواب لقو سيني دولة كينيا ورباهي نذا دو قري إن تلس كنبسو قدا يسيرتونك قرنك نيزا أي الشباب مال قليان دوانا يهيد مركي ورقيس كده استعلي كسو بحادلك كينيا وقري إن حبنا سرسري وكتر سنسراكيش نيسا أي قعان كيستان الشباب ويرادي كيستان قيبا كميدا دالك كينيا وحاني شاقين إن لعاقا غاري يهال دبعشن بليان أو جاقو كو صحيحان يهي زرقال سر وكتر سن نيزا ولغو مقا عبا عبدالله يكورنا إن الشباب يهران اسنوار كانا تا اي كل قليهين تلس كان نبسو قدا ولو هاتن دولة دا فدرال كسوالي اي ارنتا سي وحبك مجران كو تلمانتي
damashada uga yeesanay xanuunka coronavirus ee dunida ayaa gaartay halka ugu sareysa ayaduna ay sidoo kale ay kordhay dhimashada dadka u geeriyay xarunkaas saf mareenka abdulaziz beerad ayaa warkan in markala noo dhamaystiray
cudurka covid 19 wali waxa muuqatay saameynta uu dunida ku yeeshay saacad waliba waxa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya cudurkan iyo sidoo kale dadka uu soo ridanayo magaalada cudurkan uu ka dilaacay ee Wuhan waxa kordhay tirada dadka u dhintay cudurka covid 19 waxana 1290 qof oo ay u dhinteen magaaladaasi toddobaadkii la soo dhaafay taa oo noqon doonta tirada guud dadka Shiinaha cudurka ugu dhintay 3869 qof madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inay sameyn doonaan waxyaabo lagu fududeynayo xadidaadaha iyo xayiraadaha lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa dadka dadku ay u noolaadaan iyadoo xusid mudan tahay in Mareykanka tirada dadka dhimanaya ay sii kordhayso 35,000 ay kor u dhaaftay sidaas si la mid ah tirada dadka u soo riday cudurka 100,000 ay kor u dhaafeen 667,000 oo qofood ay haatan marayaan dawladda Mareykanka waxa shaaca ka qaaday in 5.2 million oo qofood oo u dhashay Mareykanka ay iyagu horay u ansixiyeen qaadashada faa'iidada shaqo la'aanta lacagaha lagu bixinayo iyadoo haatan 4 isbuuc gudahood ay ku kordhay tir ka badan 22 million oo haatan ay noqotay tirada guud gudahan dalalka caalamka dadka oo haleelay cudurka covid 19 waxay kor u dhaafayaan 2,509,452 qofood waxaana cudurka ka bogsatay 549,592 qofood waxaana cudurka u geeriyootay in ka badan 145,568 qofood dalka ugu badan ee dadkooda u dhinteen cudurka covid 19 waxaa kaalinta koowaad ka jira Mareykanka Mareykanka cudurkan waxa uu geeriyootay 34,784 qofood iyadoo haatan tiradu ay buuxsantay 35,000 ay gaadhay dalka Talyaaniga ayaa ah dalka labaad ee dadka ugu badan cudurkan ay u dhinteen 22,107 qofood ayaa u geeriyootay cudurkan Spain ayaa booska saddexaad ku jira 19,516 qofood ayaa cudurka ugu dhimatay Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada booska shanaad kaga jira tirada dadka ugu badan ee u dhinteen cudurka COVID-19 17,920 qofood ayaa ugu dhimatay dalka Faransiiska cudurkan sidaas si la mid ah dalka Ingiriiska cudurka waxa u dhimatay 17,729 qofood bulina waxa sii kordhaya saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay gudahan dalalka caalamka markaan nimaano qaarada Afrika wali waxa ku sii kordhaya saameynta cudurka COVID-19 tirada dhimashada waxa ay ku dhawdahay 1000 qofood iyadoo 36 qofood 24 saac la soo dhaafay qaarada Afrika ay u dhinteen cudurka COVID-19 962 kiis ayaa la diiwaan geliyay 24 saac la soo dhaafay taa oo ka dhigi doonta tirada guud dadka qaarada Afrika oo haleelay cudurkan 17,247 qofood saddex kun shan boqol afartan iyo lix qof oo la sheegay in haatan ay isbitaal ku jiraan qaarkoodna xaaladooda laga deerinayo. Waqooyiga qaaradda Afrika, wadamada dhaca waa wadamada ugu badan ee uu saameynta ku yeeshay cudurka COVID-19. Waxaana ka mid ah wadamada uu cudurkani saameynta ku yeeshay Masar, Aljeeriya iyo wadamo kale. Koonfur Afrika waa wadanka tirada ugu badan la diiwaangeliyey kaysaska cudurka COVID-19, laba kun shan boqol iyo lix qofood ayaa la diiwaangeliyey, tirada dhimashadana waxay gaadhay soddon iyo afar qofood. Dalka Masar ayaa ah dalka labaad ee qaaradda Afrika oo cudurkan saameynta ugu badan uu ku yeeshay, laba kun shan boqol iyo shan qofood ayaa la diiwaangeliyey kaysas gaaraya boqol siddeetan iyo saddex qofoodna Masar way ugu dhinteen cudurkan. Dalka Itoobiya oo Soomaaliya ay daris yihiin waxaa la diiwaangeliyey kaysas gaaraya sagaashan iyo afar qofood, iyadoo saddex qofoodna ay u geeriyootay cudurka COVID-19. Markaan u soo noqono dalka Soomaaliya, tirada kiisaska la diiwaangeliyey waxay gaarayaan siddeetan qofood, waxaana cudurka u dhimatay Soomaaliya sida wasaaradda caafimaadku ay xaqiijisay shan qofood. Welina waxaa jirta cabsi laga qabo in la helo kiisas horle oo la xiriira cudurka COVID-19, waxaana muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed ay mar waliba u dhaga nuglaadaan talooyinka ka soo baxaya saraakiisha caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya si looga baaqsado saameynta cudurka safmarka ah ee u geeriyoodeen in ka badan boqol afartan iyo shan kun oo qofood.
Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu soo rogeeyay bandu xoogan oo laga hortagayo saameynta xanuunka coronavirus. Cabdinaasir Nuur Xasan ayaa warkan noo dhameystiray.
Si loo xaqiijiyo amniga looguna hortago cudurka dilaaga ah ee ku faafay guud ahaanba caalamka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano COVID-19, ayaa magaalada Baydhabo waxaa lagu soo rogay bandow laga bilaabo halka saa habeennimo ilaa iyo tan inta waaga ka barinayo. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bay, General Amin Madarur, ayaa sharaxaya waxyaabaha kalifay in xilligani bandow lagu soo rogo magaalada Baydhabo xilliga habeenka ah. Waxa uuna sheegay in kuwa ka ganacsada qaadka ee sida dhuumaalaysiga ah ku soo gelinaya magaalada Baydhabo laga qaadi doono tallaabo sharci ah, waa sida uu yiri.
Tuujiga ganacsi idiska ka kaal laakiin aminti meelo fidi ka diriray meelo ka fitiriya la shaay gala ka dhamaawi intelligence coin oo la wilaay kab intii hore dhibaatadan jeerta udurkan daawo ma leelahay wal daawo lahaynana
maahan. Markii ugu horeysay ee ciidamada amaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya afkooda uu soo maro lama keeni karo qaad magaalada, hase ahaatee dadka ku nool degmada Baydhabo ay yihiin kuwa iska dhagatiraya hadalada ka soo yeera ciidamada amaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kuwa ku sugan magaalada Baydhabo xarunta kumilgaar ku ah mulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dadka jaadka magaaladan si sharci dore ah gili fadaw may buu malko weelo doona ilaahay idin jiwal ku qabada ama jiirgaan hoos sida gidiidi ama may dhalays looray may dhalays miskinti ku faaka shirta gidiidi.
Bandowgan lagu soo rogay magaalada Baydhabo ayaa keenay caabuqan la magabaxay COVID-19 si loogu hortago loona badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed kuwa ku sugan magaalada Baydhabo.
Maasna saaxib warkii duurada la socotaan radio caadu rabta intaas ugu yeeyay intaan warkana warkii dib u kulmi doona duuraks.